аралыгында Алматы қаласында өтті. Ортеке 2-ші халықаралық қуыршақ театрларының фестиваліне Түркия, Тәжікстан, Татарстан, Өзбекстан, Қырғызстан, сондай-ақ Қазақстанның үздік қуыршақ театрлары қатысты. 4-ші мектеп-интернатының оқушысы Заңғар Әкімқожа Алақай Ақтөбе облыстық қуыршақ театрының тізгініңді босатты Құстай самға қойылымынан кейін оның ұнағанын айтты.
Сенің жаның Жаулаймын, жүрегімді ұшырамын сені. Естейсің бе?
Менің не жазығым бар? Аулақ жүр менен.
Дайындал, балақай, дайындал. Бұл сенің соңғы сәті.
Қаны тұпырым, жетті ме? Барымды тек қана өзімде.
Қасқырлар адамдардан қорқатын болған. Сосын, қазір енді қасқырлар адамдардан қорқат, ертегі қалай басталып, қасқырлар қалай адамдардан қорқатыны туралы.
Төртінші сынып оқушысы Зарина Қалел қойылым ерлік туралы дейді.
Біздің төртінші асыным ғана алып келді осында көруге. Өте қызықты болды. Ана, баланың батырлығы ұнады. Батырлық, ерлік туралы. Барлығы ұнады ғой жалпы. Мұнда әрқашан спектакль, кукольный театрлар болады. Күнде тәрбиешілеріміз осында алып келеді. Ол өте қызықты болып шығады.
Сұхбаттасымыздың сыныптасы Нұрбақыт Жетібай тәрбиешілермен және ұстаздармен бірге қойылымдарды тамашалауға келетінін айтты.
Мағынасы батырлықта адамның өміріндегі өзінің қорқынышқа сезінбеуін, әрқашан дұшпаннан жеңілмеуін сол туралы айтылған деп ойлаймын. Бұның соңында жақсылықпен бітті. Өте қатты ұнады. Кішкентай бала ұнады. Ол өткені өте батыр, ол басында туылғанда, ол кішкене қорқақта болды. Оның әкесі оған бата бергеннен кейін ол өте мықты болып шықты, дұшпандардан жеңіп шықты. Біздің жерге сынып мен келемін, тәрбиеші мен келемін, немесе мұғалімдермен келгенде өте жүр, маған өте қатты қызықты болады. Көп бол, келіп жүрген, былтырдан бері келіп жүрмін.
Аталмыш қойылымда құмалақшының рөлін сомдаған Алақай қуыршақ театрының актрисасы Роза Бағали қызы осы рөлді сахнаға алып шығу қиын болды дейді.
Әрине құмалақшы қазір біздің заманымызда көп қой, ондай бақсы құмалақшы дегендер. Яғни бұл құмалақшы кейбіреулер айтады да, құмалақшы болу оңай деп, на самом деле, былай қарасаңыз құмалақшы қиын. Себебі бұл баланың тағдырын алдында байдың баласының тағдырын айтып атыр, ол біреудің өмірін алдында қиындықтарын айту, ол әркімге оңай емес, біреуге жеткізу, соны жеткізе білу, байға түсіндіру, соны айтып атқан кезде қайта бай сабырлы болып, сабырлы сақтатып, соны жеткізе білудің өзі бір өнер деп ойлаймын. Бұл қойылымның мақсаты, яғни әркімнің, әр адамның өзінде бойында қорқыныш болады. Сол қорқынышты бәрімізді жеңе білуіміз керек. Кейбіреулер сол қорқынышты жеңе алмай, кішкентай ғана басына түскен қиындыққа шыдай алмай, яғни арақшы беріліп кетіп атады, яғни наркоман болып кетіп атады. Сондай қиын, жаман нелер көп қой, сондай болмасын деп, сондай қиындықты жеңе білсін, бойымыздағы үрейді жеңе білейік, қорқынышты жеңе білейік, тек қана алда қойған мақсатымыз орындала берсін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Астана қуыршақ театрының жетекшісі және 2-ші халықаралық фестиваль қазылар алқасының мүшесі Құралай Ешмұратова фестиваль сәтті өтті дейді.
Бірінші фестиваліміз осыдан 3-4 жыл бұрын өткен, мынау енді 2-ші. Қазір осы жерде көптеген халықтардан адамдар келіп атыр. Татарстаннан келді, Таджиктен келді, Қырғыздан келді, орыстардан келіп атыр. Мінекей, Польшада униманың бастығы бар, сол кісі келіп атыр. жюридің мүшесі болып біздер де келіп жатырмыз. Енді фестиваль өте жақсы өтті. Қуыршақ театрларымыз біздің Қазақстанның сондай қазір өсіп, тек қана мына қазақ драматургтарының пьесасын алып келді. Оның өзі керемет нәрсе, неге десеңіз, осыдан 5-6 жыл бұрын бірінші ортекеде тек қана переводной нәрсемен келіп еді. Ал осы жолы қазақ тілінде кәдімгідей балаларымыз сөйлеп, әртістеріміз сөйлеп, қазақ драматургтың дүниесін алып келіп, бәрімізді қуантып атыр.
Фестивальдің бас жүлдесі Қырғыз мемлекеттік қуыршақ театрына бұйырды.
Тамогло. Киргизский государственный театр.
Құралай Ешмұратова талқылаулар ұзаққа созылмады дейді. Сонда Яқмаман қуыршақ театрына көбірек назар аудару керек деп санайды.
Біраз талқыланды. Сонда да болса, енді мына бірінші орынды Қырғыз театрына береміз деген ойға бәріміз бірде келдік. Шыңғыс Айтматов дүниесі керемет ол. Содан кейінгі енді талас та болды, талқыланды да. Бір шешімге келдік. Біраз отырдық, енді 2 сағаттай отырдық. Ал енді екінші жүлдені Сәкен Жүнісовтың Атамекенін алып келді. Ақтау театры, Ақтөбе театры ол да бір керемет дүние алып келдік. Айтыр не керек, фестивальдің әртістері де риза болды, біздер де риза болдық, балаларға да тамаша болды, балалар қандай тамаша рахаттанып қалды, керемет өздерін ұнап. Сондықтан мен ойлаймын, осы қуыршақ театрына қалай да болса көбірек көңіл бөліп, біз енді балалар тәрбиелеп жатырмыз ғой. Болашағыңды ойласаң бесігіңді жөнде дейді. Сондықтан ең басында мына балаларды қалай тәрбиелейміз, болашағымыз сондай болады. Сондықтан қуыршақ театрына көбірек назар аударып, қуыршақ театрын көтеру керек. Мысалға Астанада университет бар. Университет искусств деген, бұрынғы академия музыки. Онда қуыршақ театрының отделениесі бар. Онда 3 курс әртістері бар, 1 курс биыл режиссерін алдық. Онда мен сабақ беремін. Ал енді мына Жүргенов институтта, бұнда да әртістері бар. Қуыршақ театрының бітіріп жатқан. Сол театрларға бітіргеннен кейін баратты. Міне, қазір қай театрды алмасаңыз, біздің оқушыларымыз сол театрда жұмыс істейді, әртіс болып. Ал енді оларды қалай ұстап қалу мәселе. Қалай оларды театрға келгеннен кейін қолдап жіберу мәселе. Неге десеңіз, көбі 5-6 жыл істегеннен кейін енді жағдайы нашарлау болғаннан кейін кетіп қалады. Той домалаққа кетеді, бизнеске кетеді, үйтеді, бүйтеді, әйтеуір қалай да болса өз жағдайларын ойластырып кетеді.
Ең үздік актерлік жұмыс жүлдесін Оңтүстік Қазақстан облыстық қуыршақ театрының актрисасы Олжалғас Тәшібекқызы жеңіп алды. Ол фестивальде көрсетілген Міржан мен Ахмет қойылымында ана рөлін сомдаған болатын.
Ана мен тағы бір кішкентай қызды не қылдым. Қазір мен содан кішкене не берейін. Ең бірінші ананың дауысы өзімнің ойнаған рөлім.
Уақыт қалай ағып жатқан жұлдыздай боп көктегі. Менің шалым 10 жыл болды. О дүниеге кеткелі, шаңырағым тоз-тоз болып торғай талап егінді, кәрлікте қабаттасып алдырмайды белімді.
Бұл ананың рөлі. Енді мен кішкене қызым.
Мен ұшып келем, жұлдыздай боп көктегі, жел сөйлер жанымнан құлаққа сыбырлап. Мен шыпшым, қарлығаш қияға бет бұрам, алайда сағынсам әжеме кеп тұрам.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Фестивальдің мақсаты кәсіптік қуыршақ өнерін көпшілікке тарату. Қуыршақ өнері саласындағы халықаралық байланыстарды дамыту, актерлердің кәсіби және орындаушылық шеберлік деңгейін арттыру. Сонымен қатар қазақстандық қуыршақ өнерін дамытуға ықпал ету фестивальдің міндеттері дейді ұйымдастырушылар. Олжалғас Тәшібекқызы фестивальге қатысқан көптеген өнерлі жастар болды дейді.
Мен көрдім, байқадым. Мысалы Ақтөбе, Ақтау театрларының әртістері маған өте ұнады. Өйткені олар жаңадан бастап келатқан жас таланттылар, сахна десе құлшынып тұрған талантты жастар өте көп. Мен соған қуанамын. Біздің Қазақстанда осындай ер азаматтар, осындай ұл қыздарымыз, өнерлі жастарымыз көбейе берсе екен деп ойлаймын. Баланы тәрбиелеу қаяқтан басталады? Мен өз басым отбасынан кейінгі баланың ең бір жақсы тәрбие алатыны осы театр, қуыршақ театр деп ойлаймын. Біздің театр Оңтүстік Қазақстан облыстық қуыршақ театры 83 үшінші жылы ашылған болатын. Сол кездегі мен қазіргі кезді салыстыратын болса, жер мен көктей. Өйткені қазіргі біздің жас бүлдіршіндеріміз қуыршаққа деген көзқарасы өте басқаша. Бұрынғы кезде қуыршақ деп менсінбейтін, а қазір енді жастарымыз өте көбейіп жатыр, көрермендер көбейіп жатыр бізге. Көрермендердің санасы өзгерді деп ойлаймын.
Роза Бағали қызы халықаралық фестивальдерді ұйымдастыру тәжірибе алмасуға көмектеседі дейді.
Бұндай фестивальдер біз көбінесе, яғни шетелге шығарамыз, Россияға. Бұндай фестивальдер біздің, яғни өсімізге актерлардың, яғни жаңа тәжірибе алу, мүмкін жаңаша жұмыс жасау, не қазір ойнаған спектакліміз живой планда және де қуыршақтармен бірге екеуін бірге, яғни совмещать ету деген дейміз ғой, екеуін бірге қосып. Осылай өсу, тәжірибе алмасу, яғни кейбіреулер критик деп атамыз ғой, яғни айтылған сыншыларды қабылдай білу. Ол кейбіреулер жанасып айтады, кейбіреулер может қызғаныштан айтатын шығар, бірақ соның бәрін өзіне қабылдай білу керек. Адам өзінің қатесін ешқашан да мойындап тұрасың, бірақ мойындағың келмейді де, сондай бір көкірек болады бізде. Біз әрқашан да театрымыздың актерларын бір-бірімізді осылай көндіреміз. Сын ол менің өсуіме, болашағыма, яғни мен келесіде сахнаға шыққанда ұялмайтындай артист болуым керек. Сол үшін маған сын айтылып жатыр. Сондықтан мен өсе білуім керек, сынды қабылдай білуім керек деп ойлаймын.
Құралай Ешмұратова фестиваль көрермендерге де көп әсер берді деп санайды.
Фестивальда ең бірінші біз бір-бірімізді көреміз, басқа театрларды көреміз. Солардың қалай жұмыс істеп жатқандарын, қандай ойындарды көрсетіп жатқан, балаларға қандай пайдалы дүниені көрсетіп жатқанын көреміз. Олар біздің жұмыстарымызды көреді. Содан кейін біздің жұмысымызды бағалайды жұрт. Енді әр нәрсе, әр адам жұмыс дегеніне бағалағаны дұрыс қой. Онда кәдімгідей осы қанатын жайып ұшқандай боламыз. Ол бірден. Екіншіден мына балаларға да өте тамаша. Олар тек қана өзіміздің спектакльдерді көріп қана қоймай, тек қана Қазақстан Қазақстанның ойындарын көріп қана қоймай, басқа елдердің қуыршақ театрларында көреді. Ол да болса оларға да пайда, бізге де пайда, және де келген театрларға да пайда. Әр жылы фестиваль жасау ол енді біздің қолымызда емес, қой, театрдың қолында емес. Қазір де мінекей бәрі де солай деп айтып отыр. Ендігі жылы не болмаса бір жыл арасына салып Астанада болса, біздің еліміз мінекей қазір 20 жыл болды біздің елімізге. Енді осы ендігі фестивальді Астанада жасаса, соған бәрі де қуанышты болу керек. Балалар да қуанышты болады. Сол дәрежеге жеттік біз. Астана да фестиваль өткізу үшін.
Роза Бағали қызы қуыршақ театрында өнер көрсету қиын дейді, себебі балалармен жұмыс істеу оңай емес.
Өз басым айтар едім, қуыршақ театрында өте қиын, себебі сіз өлі жанды, қуыршақты тірілтесіз. Соның өмірімен өмір сүру, соның қимылымен қуыршақ басын оңға бұрса, сен де басың бұрып сол қуыршаққа қарап, яғни соның өмірін түсіне білу, яғни соның ішінде балалармен жұмыс жасау өте қиын. Үлкен адам болса, ол әйтеуір ұялғаннан отыра береді, отыңдаса. Ал балалар ол кішкентай, сен басқаша қимыл жасасаң, яғни шынайылыққа үйлеспесе, ол уже орында отыра алып шулай бастайды. Яғни ойын ашық айтады. Ол дұрыс емес, ол дұрыс секірген жоқ, мен оған сенбеймін деп. Сондықтан сондай балаға қалмау үшін, сондай сөзге қалмау үшін, яғни бар жаныңды, бар тәніңді салып ойнауға тура келеді. Баланы сендіру керек.
Құралай Ешмұратова қазіргі уақытта қуыршақ театрларының жағдайы түзеліп келе жатыр дейді. Алайда сонда да әлі де назар аударатын мәселелер жоқ емес дейді маман.
Қазіргі кезде бұрынғыдан гөрі қуыршақ театрының жағдайлары өте жақсы. Көптеген үйлер беріп жатыр. Бір 10 жыл бұрыннан гөрі енді мен өзім осы қуыршақ театрында жұмыс істегенім 45 жыл болды. Сондықтан мен ойлаймын, қазір нағыз жақсы кезең. Қазір үкіметіміз де тек қана қуыршақ театрын емес, өнерге жақсы көзбен қарап келе жатыр. Сондықтан мысалға біздің театрымызда, біз Астана театрымыз. Ашылғанымызға, әрі кетсе бір жылда болған жоқ. Сол әртістеріміз квартира алды. Алматы театрының әртістері, Ақтөбе театрының көп театрлардың әртістері үй алып жатыр. Оның өзі қуанышты нәрсе. Содан кейін қуыршақ театрлары ашылып жатыр. Ол да керемет нәрсе. Бірақ бәріміз де пендеміз ғой, адам емеспіз бе? Жақсының үстіне жақсы бола берсе екен дейміз. Әрине, шүкір Аллаға, Құдайға шүкір, қазір балалар дегенің бар. Балалар қуыршақ театрын өте керемет жақсы көреді. Бізге қазір қаражат керек. Содан кейін үй керек. Жас балалар институтты бітіріп бізге келіп жатыр. Ал енді көбінің үйі жоқ. Пәтерде тұрады. Зарплата енді онша көп емес. Сондықтан олар бір 5-6 жыл істегеннен кейін, үйленгеннен кейін, бала-шаға болған зарплатқа өмір сүре алмайды. Сондықтан әртістерімізді жоғалтпайық десек, қуыршақ театры жұмыс істесін десек, балаларға қуыршақ театры керек екенін түсінсек, онда ең бірінші мына жастарды қолдап, зарплаттарын көбейтіп, үйлерін беру керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.